Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek ostarelim in bolnim duhovnikom. Ne bojmo se križa. Prisluhnili bomo zadnjemu delu pisma kardinala Saraja predsednikom škofovskih konferenc z naslovom Z veseljem se vrnimo k Evharistiji. Nadškof Gallagher na obisku v Belorusi. Redovniški dan 2020, tokrat na Brezja in ne v Veržeju. Prisluhnili bomo odlomkom pridige škofa Petra Štumfa.
Sveti oče se ostarelim in bolnim duhovnikom zahvaljuje za pričevanje o zvesti ljubezni do Boga in cerkve, ter jih spodbuja naj se ne bojijo trpljenja, kajti Gospod nosi križ z nami. Lombardijska škofovska konferenca je že 6. leto zapored pripravila dan molitve in bratstva, na katerem se zberejo ostareli in bolni duhovniki s svojimi škofi. Lepa je ta pozornost pastirjev do fizično slabotnejšega dela svoje duhovniške skupnosti. V resnici ste duhovniki, ki v molitvi, poslušanju, darovanju trpljenja opravljate službo, ki ni drugotnega pomena v vaših cerkvah. Je papež Frančišek zapisal v sporočilu namenjenem duhovnikom, ki so se danes zbrali v svetišču Santa Maria del Fonte v kraju Caravaggio blizu Bergama. Zahvalo je izrazil organizaciji Unitals in vsem, ki so se trudili za uspeh srečanja. Prostovoljci s svojim konkretnim prizadevanjem in svojim duhom, ki jih spodbuja, izražajo hvaležnost vsega Božjega ljudstva do svojih duhovnikov, je zapisal. Posebno zahvalo pa je papež namenil sobratom, ki živijo čas starosti in grenko uro bolezni. Hvala za pričevanje zveste ljubezni do Boga in cerkve. Hvala za tiho oznanjevanje evangelija življenja. Hvala, da ste živi spomin, iz katerega se zajema, da bi se zgradilo prihodnost cerkve. V nadaljevanju sporočila je Frančišek dejal, da smo v zadnjih mesecih vsi bili deležni omejitvenih ukrepov. Dnevi preživeti v omejenem prostoru so se zdeli neskončni in vedno enaki. Pogrešali smo ljubezen najbližjih in prijateljev. Strah pred okužbo nas je spomnil na našo negotovost. V globini smo spoznali to, kar nekateri med vami, kakor tudi mnogi drugi starostniki, živite vsak dan. Močno upam, je zapisal papež, da nam bo to obdobje pomagalo razumeti, da je mnogo bolj od zauzemanja prostorov pomembno ne zapravljati časa, ki nam je dan. Da nam bo pomagalo okušati lepoto srečanja z drugim, ozdraveti od virusa samozadostnosti. Ne pozabimo te lekcije, je poudaril. V najtežjem trenutku, polnem oglušujoče tišine in močne praznine, so mnogi skoraj spontano obrnili pogled proti nebu. Z Božjo milostjo je to lahko izkušnja očiščenja. Tudi za naše duhovniško življenje je slabotnost lahko kakor topivčev ogenj, kakor luk pravcev, ki nas s tem, ko nas dviga k Bogu, prečiščuje in posvečuje. Ne bojmo se trpljenja, Gospod nosi križ z nami, je zapisal sveti oče. Ob koncu sporočila je vse zbrane klerike izročil Mariji. Dragi bratje, Devici Mariji izročam vsakega med vami. Njej, ki je mati duhovnikov, govorimo o mnogih duhovnikih, ki so umrli zaradi tega virusa in o tistih, ki so na poti okrevanja.
Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov namerava poudariti nekatera načela in predlagati nekaj smernic za delovanje, da bi spodbudili hitro in zanesljivo vrnitev k obhajanju Evharistije. Potrebna pozornost na higienske in varnostne predpise ne more voditi k sterilizaciji gest in obredov, k ustvarjanju, pa čeprav nezavednemu, strahu in negotovosti v vernikih. Zaupamo v preudarno, a odločno ravnanje škofov, da sodelovanje vernikov pri obhajanju Evharistije javne oblasti ne bi opredelile kot zbiranje in da ga ne bi imeli za primerljivega ali celo podrejenega rekreativnim zbiranjem. Bogoslužni predpisi niso materija, v kateri bi lahko sprejemali zakone civilne oblasti, ampak samo pristojne cerkvene oblasti. Sodelovanje vernikov pri obhajanju bogoslužja je treba olajšati, vendar brez improviziranih obrednih poskusov, ter v polnem upoštevanju predpisov, ki so v bogoslužnih knjigah in urejajo njegov potek. O bogoslužju, ki je doživetje sakralnosti, svetosti in lepote, ki spreminja, vnaprej okušamo harmonijo večne blaženosti. Skrbimo torej za dostojanstvo kraju, svete opreme, načina obhajanja v skladu z zanesljivim pojasnilom drugega vatikanskega koncila. Obredi naj sijajo od plemenite preprostosti. Vernikom je treba priznati pravico do prejema Kristusovega telesa in do češčenja v Evharistiji navzočega Gospoda na predvidene načine, brez omejitev, ki presegajo to, kar predvidevajo higienski predpisi, ki so jih izdale civilne oblasti ali škofje. Verniki v obhajanju Evharistije častijo ostalega Jezusa, ki je navzoč. Vidimo, s kakšno lahkoto se izgubi čut češčenja, molitev češčenja. Prosimo pastirje, naj v svojih katehezah ustrajajo na potrebnosti češčenja. Varno načelo, da se ne zmotimo, je pokorščina. Pokorščina pravilom cerkve, pokorščina škofom. V težkih časih, pomislimo na primer na vojne, na pandemije, lahko škofje in škofovske konference dajo začasna določila, ki jih moramo ubogati. Pokorščina varuje zaklad, ki je bil zaupan cerkvi. Ukrepi, ki jih zapovedo škofje in škofovske konference, prenehajo, ko se stanje normalizira. Cerkev bo še naprej varovala človeško osebo v njeni celoti. Pričuje o upanju. Vabi nas k zaupanju v Boga, opominja nas, da je zemeljsko bivanje pomembno, a da je veliko bolj pomembno večno življenje. Naš cilj, naša poklicanost je, da bi svoje življenje delili z Bogom za vso večnost. To je vera cerkve, ki so jo skozi stoletja izpričevale trume mučencev in svetnikov. Pozitivno sporočilo, ki nas osvobaja enodimenzionalnih enostranskosti in ideologij. Dolžni skrbi za javno zdravje, cerkev pridružuje oznanilo in spremljanje duš k večnemu življenju. Zaupanjem se torej še naprej izročamo Božjemu usmiljenju. Prosimo za pomoč blažene device Marije, ki je Salus Infirmorum in Auxilium Christianorum, za vse tiste, ki jih trdo preizkuša pandemija in kakršnakoli druga nadloga. Bodimo stanovitni v molitvi za tiste, ki so zapustili to življenje in istočasno obnavljajmo sklep, da bomo priče vstalega in oznanjevalci trdega upanja, ki presega meje tega sveta. V Vatikanu 15. avgusta 2020 na praznik vnebovzetja blažene device Marije. Papež Frančišek je na audienci podpisanega kardinala Roberta Saraja, prefekta Kongregacije za bogoslužje in disciplino Sacramento, 3. septembra 2020 odobril to pismo in ukazal njegovo objavo. Robert kardinal Sara, prefekt.
Tajnik za odnose z državami nadškof Paul Gallagher se je od 11. do 14. septembra mudil v Belorusiji. Spremljala sta ga apostolski nunci Antonio Menini in tajnik na nunciaturi Paul Butnaru. Takoj po prihodu v Minsk se je Gallagher najprej podal na belorusko ministrstvo za zunanje zadeve in se srečal z ministrom Vladimirjem Makejem. Govorila sta o nekaterih trenutkih, ki so bili pomembni za sodelovanje med Belorusijo in Svetim sedežem v mednarodnem okviru, ter tudi o pomembnem prispevku krajevne katoliške cerkve k duhovni rasti in socialni podpori beloruskega naroda, k dobremu nacionalnemu medverskemu sobivanju in k pospeševanju kulturne identitete Belorusije. Posebno pozornost se je namenila boljšemu načinu, s katerim bi katoliška cerkev lahko nadaljevala opravljanje svojega duhovnega poslanstva v korist vseh državljanov. V soboto se je nadškof Gallagher na apostolski nunciaturi srečal s katoliškimi škofi v Belorusiji. Med pogovorom so izpostavili največje izzive, s katerimi se soočajo katoliške skupnosti in njihovi pastirji. Ob tem jim je bila zagotovljena konkretna bližina in podpora Svetega očeta. Skupaj so vrednotili pot, ki ji krajevna cerkev mora slediti, da bi ostala zvesta svoji identiteti in svojemu evangelskemu poslanstvu, istočasno pa prav tako biti učinkovito sredstvo družbene kohezije. Isti dan je nadškof Gallagher obiskal pravoslavno cerkev v Minsku, sosednjo kapelo pravoslavne teološke fakultete ter katoliško katedralo, ki se nahaja v bližini. Med obiskom mu je bilo mogoče odkriti nekatere posebnosti verske zgodovine v državi, predvsem pa njeno duhovno moč za prenovo po težkem obdobju ateizma. V soboto zvečer se je Gallagher sestal še z namestnikom ministra za zunanje zadeve in veleposlanikom pri Svetem sedežu Sergejem Alejnikom. Ob tej priložnosti sta si sogovornika izmenjala mnenja o različnih temah narodnega in mednarodnega pomena ter poglobila pogled na nekatere pomembnejše in aktualnejše vidike. V nedeljo, 13. septembra, je nadškof Gallagher daroval sveto mašo v kapeli apostolske nunciature. Udeležili so se je nekateri katoliški veleposlaniki. Popoldne se je delegacija svetega sedeža še odpravila v spominsko svetišče posvečeno vsem svetim, kjer se je sestala s tamkajšnjim rektorjem Fjodorjem Povnijem. Obisk je omogočil bliže spoznati zgodovino beloruskega naroda in bogatstvo njegove pravoslavne krščanske tradicije, ki sta med seboj tesno povezani.
V sredo 16. septembra je na Brezjah potekal redovniški dan 2020. Dogajanje se več ali manj odvijalo v šotoru pred baziliko. Najprej je bil pozdrav predsednika Korusa, patra Marjana Čudna, molitev in zatem pogovor s patrom Brankom Cesnikom. Po kosilu iz popotne torbe je bila ob 13. uri in 30 minut molitev rožnega venca Božjega usmiljenja. Sledila je sveta maša, ki jo je ob somaševanju duhovnikov daroval murskosoboški škof Peter Štumf. Prisluhnimo odlomkom pridige.
Spoštovani redovni predstojniki in predstojnice, sestre redovnice in redovniki, spoštovani brezjanski romarji. Vsako leto nam redovniški dan pomeni bratsko in sestrsko srečanje, molitev, pogovor, preverjanje našega življenja in tudi mesta v cerkvi, ter v svetu in seveda zahvaljevanje Bogu pri sveti Evharistiji za poklicanost, njegovo pomoč pri vztrajanju v evangeljskih svetih ter priporočanje za blagoslov in spremljanje. Čeprav je naše srečanje bilo prvotno mišljeno v Veržeju pri Mariji pomočnici, smo zaradi možnosti večje varnosti glede na korone ukrepe prišli na Brezje zopet k Mariji pomočnici ali Mariji pomagaj, kot radi imenujemo tukajšnjo podobo Matere Božje. Ne samo zaradi večjih varnostnih ugodnosti, ampak predvsem zato, ker v tako negotovih razmerah drugam skoraj ne bi mogli oziroma ne bi upali iti kot k Mariji pomagaj. Že ves čas korona krize Marijo kličemo na pomoč, se ji priporočamo, tudi za tiste naravnanosti, ki se nam prej morda niso zdele tako zelo pomembne in potrebne, kot odgovornost za zdravje, dobronamernost v spodbudah, pogum pri odločitvah, iskrenost v besedah, prijaznost v odnosih, hvaležnost za darove, pozornost v stiskah. Premišljevanje o krepostih Matere Božje nas namreč vedno pušča v neki otožnosti, ker hitro spoznamo, kako daleč smo še od njene svetosti, krati pa nas prav to navdaja s hrepenenjem, da jo iščemo, ostajamo z njo in ji sledimo na poti za Jezusom. Mati Marija v nas prebuja neki skriti in nedorečen refleks spoznavanja o nas tega, česar sicer zelo radi ugibamo, da bi to spoznali. Namreč, če nisem svet, potem je čisto brez smisla, da sem redovnik oziroma redovnica. Saj ste že slišali tisto hudomušno misel, ki jo je nekdo samozavestno povedal: vsem me lahko prekašate, samo v ponižnosti me ne morete. Nesmisel ponižnosti je prav v prepoznavanju njene ponižnosti. Če si torej domišljam, da pa je z menoj se v redu, ker dnevno premišljujem Božjo besedo, grem k obhajilu ali mašujem, molim previr, meditiram, berem konstitucije, vestno opravljam svoje pastoralno poslanstvo, potem z menoj le ni čisto vse najbolje. Evangeljski sveti, ki smo jih izpovedali pri svojih redovnih zaobljubah, namreč pomenijo našo zavezanost Jezusovi apostolski poti, na kateri nas uči, kako naj vztrajamo v poslanstvu, zvesti ljubezni, ki prenaša tudi neuspehe in napore, ter se nikoli ne vda malodušju, kajti ljubezen vedno zmaga ob času, ki ga je določil Bog. Razmišljali smo o papeže Frančišku, o njegovem odnosu do nas redovnikov, oziroma tudi nekoliko našem odnosu do njega. In ta papež nas spodbuja, da bi svoja najglobija vprašanja in vsakodnevne skrbi radi delili med seboj, ter svoje izkušnje globoko preverjali v luči Evangelija. Kajti samo v tej luči lahko razločimo to, kar imamo samo za svoje, od tega, kar je Božjega. In preverimo, ali so naše misli, odločitve in dejanja res v skladu z Božjo voljo. Namen tega preverjanja je, da bi svoje osebne in družbene odločitve usmerili k dobremu in lepemu, oziroma bolj slikovito povedano, kot pravi papež, da bi znali vse delce svojega življenja sestaviti v skladen mozaik. Ejte, ob oznanenju se nam jasno razodeva, da Marija ni mogla povsem razumeti angelove ponudbe, da postane Božja mati. In zato ga je vprašala, angela namreč, kako se bo to zgodilo. Tudi svojega sina ni razumela v Kani Galilejski, ni ga razumela, ko je ljudi Jezus spraševal, kdo so njegova mati, bratje in sestre. Zdelo se je, da Mariji vse uhaja iz rok in da nad lastnim sinom izgublja nadzor. Toda ostala mu je zvesta do konca in to do križa. Kjer je Marija, tam sta ljubezen in zvestoba do konca. In tudi zato smo danes poromali k Mariji, pomagaj na brezje, da bi se naužili njene nežnosti in ljubeznivosti. In tako je seveda tudi lažje biti zvest. Lažje je nositi svoj križ. Lažje je preprosto zato, ker je z Marijo vse skupaj tudi bolj prijetno, domače in zato tudi blizu Kristusu. Dnevo slovenskega rodovništva bi se vam v imenu Škofo in svojem imenu rad zahvalil, da ste vztrajno to, kar ste. Še vedno redovniki in redovnice z Marijo, našo nebeško materijo. Čeprav se mogoče včasih tudi vam zdi, ali pa mogoče celo vedno bolj, da vam teh težkih časih stvari vedno bolj uhajajo iz rok in mogoče celo izgubljate nadzor nad tem, kako še biti danes redovnik ali redovnica, vseeno ostajate z Marijo. Glejte, to ni samo nujno dobro ali potrebno, to je evangeljsko. Biti z Marijo namreč spada v evangeljske svete in zato pomeni hoditi z njo za Jezusom. Vedno in posod naj bo z nami Mati Marija, da nam bo lažje in da nam bo bolj prijetno biti drug z drugim kot bratje in sestre v Kristusu, ki tudi druge vabijo, da pridejo in ostanejo v cerkvi, ki nebeški oče nenehno daje svoje usmiljenje, da bi tako tudi sama bila kraj usmiljenja za vse ljudi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.